Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Un grupo de mulleres anotouse nun curso sobre cantos populares dirixidos pola cantante Uxía Senlle na aldea de Sanguiñeda no concello pontevedrés de Mos. Aínda que ninguén presaxaba cal ía ser o resultado daquela actividade, o feito é que deron os altos escenarios e gravaron varios discos. Elas son As Malvela. As Malvela son un grupo de mulleres que, acompañadas por seis estupendos músicos, percorreron os escenarios galegos e doutras partes do mundo amosando cancións tradicionais que unen as culturas galega e portuguesa. Hoxe escoitaremos dous temas do seu traballo Da miña xanela a túa, un traballo discográfico que apareceu no ano 2007.
Oh,
na carátula do seu disco que Malvela e a súa música teñen ese poder milagroso da catarse, porque cantan coas entrañas e fannos máis felices e menos deshumanizados. Imos escoitar agora A Gota d'Auga, un tema orixinario do sur de Portugal. As Malvela, A Gota d'Auga. Esta gota d'auga das Malvela despedimos a Rumboia. Lembramos que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. A Rumboia é unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.